As setu Yoon Ganyom Air Studio evide dre de Groniken Divarben Darvoudou Hong Kong.
Et ya setu ur Groniken Al Divarben Darvoudou Hong Kong. Ho a vezout ur atrao bemden e me speadra d'ar ur Groniken neve bebzun.
A neuze de spetra voko ziriou.
E rie kojun deus penoz eza endro un tamig al luskad. Evel beb luskad e c'hor tozom kaout un tam un den e pen an travze, met amon eus ket chef guir ebet e luskad. Un tamm evel ar jiletenou melen hag a gaver amant e brochal. Me an difare evit tud an konk e kentor evit jom beo. Rezan jerus evit an tud diskwez oz rem dar skinwell pe c'hoaz e pad ave nefesta degou. Ur studi er zo be memestra kalon en ego war evit kojal ep be an kuzet dar c'hame raio. Brein lung e an dvet ar paotr. Un oa e treze gastrola dik hag a oa deud a-benn de vont tre ar parlamant an un an avez goere. War a zeblant, abaoe neus kojet er skinwell en deus kutet ar gier, rak e war re zanger eus vitan. Ur podal, ed war lung en deus tapet c'hoar blavez tout l'bar et daouvel c'hwezek pig eur en da aouzet manifestadegou em ren e lour. Daouden al o deus kutet ar gier ie, Ray Wong hag Alan Lee, guir o deus bet de gaout ar statut repuad politikel en Allemagne. Ar wech kentan e, e ve roed ar statut ze da Hong Kongis. Diskouez eur amad penoz e digresket mad ar frankiz e Hong Kong. Veke douje tamm ebet gant China ar pakt jino-britannik zinet e minna c'hoant pevar a pevar ugen. Evetud Hong Kong e kolet ar pez hag ar re deus ar ger ur randvro ispisial deus China. Tu depen ar randvro a zo choazet gant Pekin, bez ez eus ar pseudo-demokratelez du hant padal e 107 behan un an gwir. Abaoe daouvel c'hwezek eret sinan ur baperen l'er mea eskrivet e on Hong Kong loden deus China evit galout en em ginnik dan diledadegou lechel. Ar strolajou emrenour a zo neue difenet en dilena degou ar randvo.
Neuze n'eo ket gwal demokratel ken.
Ba ya, kolede evel me meus laed tu chantik ar poenchou poezusant deus ar pakt jino-britannik evit an el roi adur. Blamp de doudze a de doud an abegou e moa laed ar gonikenou al, eten an dar emprejou etre ar polis ag ar vanifestarien, me diye gant an an kongis pro-Pekin. Sert em ganyou a zo ar ger etre an an kongis pro-Pekin ag ar re pro-demokratel. An daoudu en em band main an el vareben en diavez eus ar manifestadegou. Ar zun a zo e dispegen dior penoz nem aose d'ar skolveur evit ar manifestadegou, ve an voie pe sort ou si o a emplij polis Hong Kong e pa ar manifestadegou.